эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Сёння в эфіры падкаст «Свабоды. Батьки і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, што застаецца нязменным. Сёння ў перадачы ўдзельнічаюць я, Юрый Дракахруст, Юлія Коцкая, Жанна Новік і Віталь Цыганкоў. Тэма нашай гутаркі сённяшняя – спорт, еўрапейскія гульні і беларусы. У Беларусі праходзяць еўрапейскія гульні. Жанна, вось якія водгукі яны выклікаюць у сацыяльных сетках? Вот блогер нехта зрабіў флэшмоб з напамінам, што госці гульняў едуць у дыктатарскую бедную краіну, дарэчы, слоўца ад яго такое бонмо «галодныя гульні». Ну, няма недахопа ў фотажабах, карикатурах, стёбу над звычайным такім айчынным аглагламурам гульняў. Ну, а вот іншыя галасы, ці гучаць яны, і якая прапорцыя, і вось ці змянілася яна пасля пачатку гульняў, калі яны ўжо пачаліся?
Трэба сказаць, што аўдыторыя сацыяльных сетак успрымае вельмі неяк негатыўна гэтыя гульні, але цікава, што іншыя людзі, якія ну, не выказваюцца ў сацыяльных сетках, яны вельмі добра ўспрымаюць іх. І тут такое некае, як сацыяльная гета ўтварылася. Беларускае грамадства ў Фейсбуку, ў Твітары, ў Інстаграме ўсе даволі катэгарычна, дрэнна так называюць іх галоднымі гульнямі. І у тую чаргу блогер Некста вы сказалі, заклікаў да флэшмобу, але ў яго не атрымалася зладзіць гэты флэшмоб, таму што людзі не падтрымалі гэта, можна сказаць, у якойсьці ступені нават у сацыяльных сетках, гэта не так хвалюе людзей. Так каментуюць, рэагуюць, называюць галоднымі гульнямі, але ўсё ж такі не выклікае нейкіх такіх і фотажабаў, дарэчы, я асабліва не бачыла, каб там, ведаеце, як, напрыклад, былі фотажабы на хакей, калі быў у нас чэмпіянат свету па хакеі, і гэтак да і ці калі параўнаць нават з гульнямі з чэмпіянатам свету па футболу ў Расіі, там было нашмат болей рэакцыі на гэтыя гульні, на гэты чэмпіянат. У нас такога не назіраецца на самай справе, і тут даволі такая дзіўная сітуацыя, таму што быццам бы людзі рэагуюць, але неяк нават так пасіўная даволі. Да гэтага.
А вот тое, што вы кажаце, это тычыцца аднакласнікаў і ВКонтакце, ці вот вы гаворыце менавіта пра самыя такія прасунутыя, самыя крутыя, скажам так, соцсеткі, вот якія вы назвалі, FB, Twitter і Instagram.
Гэта тычыцца на самай справе ўсіх. Пра аднакласнікі не скажу, але гэта тычыцца і Фейсбука, і ВКонтакце, Інстаграм, Твітар, нават новыя сацыяльныя сеткі, ТікТок і гэтак далей. Гэта Телеграм, усе гэта абмяркоўваюць, і я проста не магу сказаць за аднакласнікі, таму што аўдыторыя там нашмат старэйшая, але думаю, і там таксама выклікае абмеркаванне. Тэма гэтых галодных, як ужо некаторыя празвалі іх гульняў.
Александр Лукашенко пэўны час таму казаў, што гульні будуць каштаваць не шмат, як ён сказаў, ну 50 мільёнаў, это ў прынцыпе капейкі, 100 мільёнаў рублёў. Але вось на гэтым тыдні міністр фінансаў афіцыйна агучыў лічбы ўжо зробленых выдаткаў, а это не абавязкова ўсе, яшчэ гульні не скончыліся, так вот паводле яго 540 мільёнаў рублёў. У тым ліку прыкладна палова з бюджэту, а астатняе это спонсарская дапамога, ну там сродкі ад пакупкі квіткоў і таксама крэдыты, што ў рэшце рэшт таксама кладзецца на бюджэт. Так што атрымліваецца дзесьці ў 5 разоў больш. Юлія, вот скажыце, з гутарак з людзьмі, з, скажам, апытанак на вуліцы, вось калі б людзей беларусаў спыталі, ну а вот вы б як бы згадзіліся праводзіць такія гульні, вот як бы даваць такое фінансаванне на іх. Ці людзі ўвогуле не рэфлексуюць, вот не суадносяць выдаткі і самыя гульні, а як бы гульні фінансуюцца з нейкіх закрамоў родзіны, як казалі ў савецкія часы.
Слухайте, літеральна день тому ми менавіта з таким питанням звернулися на вулиці, звернулися як до людей молодих, як і для людей більш сталих, і запитали, куди ось гэтыя гроші можна було потратити, варто поліклініки, пенсії. І ведаєте, що фактично 99% людей різного узросту казали, гэтыя гроші правильно видаткаваны, нам треба рекламувати Мінськ, нам треба показувати Мінськ заміжним туристам, нам треба неким чином привозити сюди туристів і інвесторів. І коли ми не будемо укладати гэтыя гроші, то яким чином поводле усіх наших опитаних ми зможемо показувати і розказувати про Мінськ. І ось те, про що казала Жанна, про те, що сетки не підтримують, чи не критично виказуються про гульні, то якраз всі, з ким ми розмовляли на вулиці, всіх, кого я особисто бачила під час гульня, менавіта на самих гульнях у залі, всі просто в захопленні. Всі кажуть, добре, треба, варто.
Віталь, от це доволі цікавий такий механізм, і мені хотілося б порівняти з оцінкою соціолога Лідії Міхеєвої, яка кілька років тому сказала про такий ось стиль відзначення перемоги у Другій Сусвітній війні, такий вельми надривний, і вона тоді пропонувала таку формулу, що для білорусів, ну, принаймні для многих, війна – це кшталту хокею, яким ми виграли. Так, а ось не отримлюється так на конт гульняв, як би наадворот. Спорт – это война, якую мы выиграли. Это так само, это еще одна война, якую мы выиграли. Вот.
Ну, на кон того, выиграли или нет, тут, конечно, будут разные меркования, и, в принципе, про эти европейские гульни можно сказать, что, может быть, впершиню за стольки годов зараз белорусская панорама, головная белорусская программа новинов, и она впершиню проходит без сводок про урожай, про палеток, покольки все полторы годины поведомляют только про европейские гульни. Вот можно включить телевизоры, все гэтые, кольки уже 10 дзён, панорама, гэтая перадача, полторы гадзіны кажа толькі пра спорт. І гэта сапраўды кажа пра тое, наколькі важна вось менавіта барацьба ў гэтым не на самой спартовай арэне, а менавіта ў гэтай плашчыні. Плашчыні інфармацыйнай і палітычнай. І тут, калі казаць, вот, можа трошкі адхіліцца на сам спорт, то, канешне, калі вот на сёння момант нашай перадачы, запісу, 49 медалёў мае Беларусь, а 11 медалёў на гэтых еўрапейскіх гульнях мае Германія, то это, канешне, паралельная спартыўная рэальнасць, якая вельмі далёка ад рэальнага спорту. У рэальным спорце на апошніх алімпійскіх гульнях Беларусь мела толькі адзін залаты медаль, это апошній в Рио-де-Жанейро. І всього 9 медалів. 4 бронзи, 4 срібра. Ну, а Германія, наприклад, та ж саме була сярод лідерів, вона завсёди сярод сусветних лідерів. Тобок, гэта сапраўды такое, ну, вельмі місцове, вельмі такое, ну, уявне, гіпотетичне, скажем, спартове мероприємство, якое не має, ну, великого дачынення до сапраўднай спартовой падзеї. І гэта показує, що не тільки там Евроньюз, хоча реклама там шла, а нават российские телеканалы, здаётся, за гэты тыдзень ніводнага репортажа не паведамляюць, ну, тим, может быть, максимум один про гэты европейские гульни. Гэта такая речь себе для беларускай улады, вось, сапраўды, каб атрымаць на ёй тую самую, вось, риторичную, тую самую информационную перамогу.
Ну, вот про еще одну речь, якую одни люди лічат уявной, іншие – реальной. Я маю на увазе открыццё гульняў. Открыццё гульняў, вот по моих отчуваннях, по моих, так бы мовить, френдах у социальных сетках, зрабіла нечакана становчае ўражанне на многих, в том ліку и на тих, кто зусім не аматары беларускай улады и не аматары аграгламуру. А це вот сапраўды атрымалася не кепска. Ці это такая, видите, аберрация з року, якая у нас часто буває там. Лукашенко сказав пару слов по-білоруську. Ой, щастя приваліло, ура, Білорусь живе. Ці там відкрили на Зибі бар Каліновський, клас, білорусши нарулить. Ось церемонія відкриття, це не те саме. Ці вона, справді, була така, ну, не кепская. І для кого лепше, якби, і для кого вона була добра? Для заміжних туристів чи для білорусів, Юлія?
З пункту глядження відкриття ця гульня? Ну, по-перше, якби відомо, що було шмат білоруського, про що зауважали і про що писали люди, да? Але якби я, коли гляділа відкриття, я гляжу там різні чемпіонати світу і олімпіади, для мене це, по-перше, європейські гульні така, справді, як казав Віталь, вельми лякальна штука, тому що коли ти приходиш і ходиш на гэтай гульні, ти справді відчуваєш вот эту вот лякальність, і вона зроблена тільки для білорусів, тому що там абсолютно нема замежників, там абсолютно нема духу спаборництва, там абсолютно нема нічого, що присутнічало, ну, я не веду, навіть на чемпіонаті світу по хокею. Це справді спорт для людей білоруських, причому білорусів, які приїжджають з регіонів, тому що вельми шмат з ким, так само ми розмовляли на вулиці, це збільшого люди, приїхавши з регіонів. На фан-зонах це так само знаходяться люди, які приїхали погуляти, не веду, випити пива, з'їсти шашликов, які роблять це тільки не веду, на дожинки, на 3 липня і ось в гэтый самый день. Тому я не могу оценивать открытие. Ну, для меня открытие – это некий так само мастацко-технологичный аспект, який показываю. Ну, тут як бы было все ровненько. Я не захоплялась Александром Лукашенком, ни его мовой, ни чимсь іншим. Я на это глядела, ну, як бы абсолютно спокойно. Я просто широ як бы гляжу на гэтые гульни, як, ну, хотя я, в принципе, сама кажу, и квитки хотела, и сходить на гульни, но я вот сходила по одному квитку, який я не набывала, який раздали моей сябровке на праце абсолютно бесплатно. И я сходила на спаборництво, я зрозумела, что это не про спаборництвы такие сусветного масштабу. Это нечто некое зусім локальное и, ну, такое, видите, ну, я не веду. Мне здається, что на любой матч Лиги Чемпионов с уделом белорусской футбольной команды, ну, значно цікавей ходить.
Жанна, такая пікантная деталь гэтага адкрыцця, наколькі я ведаю, гэта як бы сцэнар пісалі расейцы. Але тым не менш, як бы змест яго зусім не расейскі, хаця мы ведаем, як у Беларусі вельмі часта робіцца, так бы мовіць, пра славу рускага оружия, і ўвогуле вот як бы ў рускай стылістыцы такога кшталту імпрэзы. А тут зрабілі па-беларуску па сутнасці і для беларусаў, вот як кажуць калегі, як кажа Юлія. А чаму? Як вы мяркуеце?
Просто, ну, у мяне такое меркаванне, што а калі паказваць усё вельмі правільна, вельмі ідэалагічна, вельмі ў стылі лукашэнкаўскай улады, то што паказваць? Ну, просто не было выйсця, акрамя таго, каб паказаць сапраўдную гісторыю Беларусі. В прынцыпе, гэта спадабалася людзям усім так. На самай справе вельмі шмат было вельмі пазітыўных водгукаў, што там паказалі і калюмны, і пагоня, там, і там цытавалі Быкава, ўсё на свеце, і просто людзі ў захапленні. Але ў іх просто, напэўна, выйсця не было іншага, што паказаць, як прэзентаваць сваю краіну, трэба было ж нешта цікавае паказаць. А акрамя, ну, вот калі ўзяць нават час праўлення Лукашэнкі, ў гэты час што будзеце паказваць? Нема чым проста іншым ганарыцца, і тое, што паказалі, гэта сапраўды самае клёвае, напэўна, што было ў гісторыі Беларусі. І, ну, трэба ж, каб нечым адрозніваліся гэтыя гульні, трэба ж, каб яны чымсьці запомніліся, трэба ж, каб яны абмяркоўваліся ў сацыяльных сетках. Мне здаецца, таму і тут такі ход быў выкарыстаны, што як мага болі беларускага. І яшчэ, як мне здаецца, можа быць гэта як адцягванне ўвагі ад сапраўдных праблемаў, якія ёсць у Беларусі, таму што паглядзіце самі, гэтыя гульні абмяркоўвалі цырымонію адкрыцця абмяркоўвалі некалькі дзён, і, напэўна, больш нічога не абмяркоўвалі, а там якія-небудзь праблемы ў гэты час просто забываюцца, і людзі думаюць, а можа быць, не ўсё так дрэнна, а можа быць, ну, слухайце, паказалі там і Зубра, і Быкава, і ўсё на свеце, і там акрабатыка такая была шыкоўная, праўда, адна гімнастка там упала з вышыні, але ўсё адно, быццам бы ўсё не дрэнна.
Але не показали, але ни слова не сказали про Алексеевича.
Ну, это был бы уже перебор, да.
Сказали про Жареса Алферова, Нобелевского лауреата, яким так гонорится Беларусь. Але ни слова, до речи, зауважила, не сказали про Алексеевича. Ну да, это уже, напомню, too much.
Просто передоз был бы просто.
Виталь, а вот ваше уражение, як беларусы успрымают замежников такую великую, ну, относно великую колькость, вот ее известки, что, сдается, там, каля 12, сдается, тысяч, тысячаў прыехала. Гэта параўнальна не шмат, скажам, я бачыў лічбу на, скажам, чэмпіянат свету ў 14 годзе, так тады прыехала 80. Ну, гэта зусім не шмат параўнанні з тым, але вот неяк фіксуецца рэакцыя, скажам, беларусаў на вот такую колькасць замежнікаў і адпаведна замежнікаў на беларусаў. Вот яны прыезжаюць, о, вау, ці наадварот, о, упс.
Ну, конечно, сапраўды замежнікаў гэта мала. Тут да вашых лічбаў трэба сказаць, што 4000 адных спартовцаў удзельнічаюць. Яны ўлічаны ў гэтай статыстыцы. І калі браць, што крамя спартовцаў ёсць яшчэ іхнія сем'і, іхнія сябры, то яны можа складуць вот гэтай самай працэнтаў 50-60 мінімум тых самых замежнікаў. Нават БТ, калі шастала па вуліцах Менску і калі сустракае замежнікаў, то многія з іх з'яўляюцца менавіта альбо сябрамі, альбо непасрэдна сваякамі тых самых спартовцаў, якія прыехалі на гульні. І, безумоўна, ніякага тут прарыву няма. Прарывам быў той самы чэмпіянат свету па хакею, калі і адбыліся многія дыскусіі ўнутры беларускага грамадства на гэты конт, і калі рэальна в гэтых фан-зонах былі тысячы там чэхаў, шведаў, фінаў. Зараз вот я таксама некалькі разоў хадзіў в тыя фан-зоны, і, ну, эту замежную не расейскую мову, не беларускую можна пачуць, можа быць, раз на гадзіну. Сапраўды, замежнікаў не з краінаў былога СССР вельмі мала, просто адзінкі. І таму ніякага такога эфекту, што вось папрыїжджалі да нас, ну, няма. Гэта грамадства не абмярковае, грамадства абмярковае пераважна тыя перашкоды, якія стварылі гэтыя еўрапейскія гульні і для аўтамабілістаў, і для людзей, якія не могуць трапіць на працу. Прытым часам яны абсалютна, ну, невытлумачальныя. Вось у цэнтры Менску перакрылі вуліцу Гарадскі вал, і адзін з карыстальнікаў Фейсбука пісаў, што падышоў да міліцыянтаў, якія там стаяць, спытаў, для чого. Тут же нема ніякіх прабегаў, нема. Ну, ён кажа, міліцыянт прадугледжвалася, што тут будуць гуляць замежнікі, вось каб ім, так сказаць, не перашкаджаць. Вот это такая, ну, разам з тым такое рабалепія перад замежнымі турыстамі, якое вядомае савецкім людзям, яно і на Беларусь пераносіцца. Усё для турыстаў, усё для замежнікаў. Неважна, што гэтым ствараюцца праблемы для беларусаў. Всё это цяжка разумець жыхару там Барселоны ці Прагі, дзе ты выходзіш на вуліцу, гэтыя замежнікі там на Васлаўскай намесці толькі яны і ёсць. Для беларусаў замежнік это пакуль такая адзінка каштоўная, якую трэба насіць на руках. Ну вот гэтых адзінак на гульні прыехала вельмі мала.
На самай справе, калі я была на адкрыцці і чэмпіянату свету па хакею, я памятаю гэту атмасферу, я была на адкрыцці гэтых гульняў цяперашніх. І я магу сказаць, што у параўнанні з чэмпіянатам, ну, у нас просто жахліва не знайсці замежніка зараз. Гэта ты будзеш шукаць, хадзіць, ты не ўчуеш сапраўды некую замежную мову. Гэта расійская мова ці, ну, беларуская, гэта вельмі рэдка, яшчэ радзей, чым замежнікаў. І трэба сказаць, што, напэўна, я памятаю такі момант, што калі я была ў горадні, апошні раз это было вясною, я чула болей замежнай мовы, чым у Менску зараз на гэтых гульнях. І нават сацыяльных сетках вельмі шмат людзей рэагуе, што, ну, просто ты не можаш знайсці якого-небудзь замежніка, ты не чуеш гэту англійскую мову, і, ну, пра якія натоўпы турыстаў можна казаць, калі на самай справе большасць замежнікаў, якія прыязджаюць сюды, яны прыязджаюць, проста карыстаюцца момантам гэтых гульняў, ну, і паглядзець на горад, як бы. І гэта я чула ад аднаго англічаніна, які таксама прыехаў са сваёй жонкай сюды, і расказваю, што мы проста скарысталіся момантам, мы прыехалі сюды, як бы, проста паглядзець на горад. Ну, гэтых натоўпаў, гэтых 12 тысяч, это просто нават, ну, это мізер. Мне здаецца, што ў любы іншы час, можа быць, у гародні болей турыстаў бывае, чым у Менску падчас гэтых гульняў.
Наступнае пытанне якраз на конт скарыстаўся момантам, ну, такім далікатным, я бы сказаў, вот падчас апошняга чэмпіянату па футболі ў Расіі, там вельмі шмат пісалася, у тым ліку ў сацыяльных сетках, пра шматлікія раманы, ну, скажам так, раманы расіек з гасцямі чэмпіянату. І тут справа нават не ў тым, што это, ну, як бы было масава ці не масава, але вот рунет гэта вельмі горача абмяркова. Адны там лаялі расіек, боже, як так можна, дзе ж іх гонар, а другія казалі, што жанчына свабодная, але вот это як бы рабілася ну, неким пытанням нацыянальнага парадку дня абмеркавання. Жанна, а вот як бы у Беларусі гэтая тэма некім чынам абмяркоўваецца, бо тут нават не так важная падстава. Вот в этом сэнсе зараз Байнет абмяркоўвае там, што Северынец не падаў руку Кастусёва, так гэта ўжо праблема. Так і за вось як бы беларускамі і замежнікамі это магло б быць тэмай, а стала тэмай.
Зусім не. Таму што просто няма таго натоўпу замежнікаў, якія былі ў Расіі. Ну, трэба тут разумець, што калі быў чэмпіянат свету па футболу ў Расіі, то там просто неверагодная колькасць было замежнікаў. І дзяўчыны, якія нават пачыналі там сустракацца, ці вячэраць, ці неяк праводзіць свой вечар з гэтымі хлопцамі замежнікамі, іх нават просто пераследавалі. Бывало такое, што і збівалі за тое, што як вы так, вы з захаду прадаліся, гэта ж там амеркосы, захаду всякі шпіёны, як вы можаце так нашы рускія дзяўчыны гэта ўсё рабіць? І ў нас няма такога. У нас няма гэтых натоўпаў турыстаў і ну, я ў сетках ніводнага допісу
няма не сустракала. Няма натоўпаў, ці няма такога так стаўлення, акрамя ўсяго іншага, можа быць?
Ведаеце, проста тут не ведаю наконт гэтага, таму што нават ведаеце, калі ўзяць там сітуацыі з замежнікамі, якія прыязджаюць вучыцца ў Беларусь, напрыклад, у студэнцкіх гарадках ёсць такое стаўленне да дзяўчын, якія сустракаюцца з замежнікамі, нават з туркамі. На самай справе ёсць такое асуджэнне, як вы можаце, гэта ж, ну вот як вы з імі, гэта ж не прыгожа, гэта ну неяк не па-нашаму, а тут такога нема.
Ну, а зараз ўсё ж такі ў нас тэма бацькі і дзеці, як бы мовіць, прадстаўлення розных пакаленняў. Вот як беларускае заўзенне, я ў дадзеным выпадку кажу не толькі пра вот гэтыя гульні, як яно мянялася? Вот больш сталі заўзець, менш сталі заўзець, бо ў некія небудзь там 50-е, 60-е гады, так людзі ўвогуле, скажам, за футбольнымі матчамі сачылі па рэпартажах парады. Зараз можна ўбачыць ўсё і ў паўторах, і як заўгодна. Але вот на ваш погляд, па вашых ацэнках, па вашым пакаленні, па папярэдніх пакаленнях, больш сталі заўзець, менш сталі заўзець, Юля?
Слухайце, ну, зараз апошнія гады бачна, канешне, вось гэта троху ідэалагічная рэч, якая працуе, і рэч, калі людзей вельмі часта зганяюць на мерапрыемствы, і яны прыходзяць там, ім выдаюць гэтыя сцягі, іншыя розныя рэчы такога кшталту, якія як бы паказваюць. Але калі мы кажам пра гульні, то для мяне, я ўжо казала, забудзьце пра спорт і спаборніцтва на гэтых гульнях. На гэтых гульнях, а, нема турыст, Б, няма ніякіх заўзятараў, няма нічога падобнага. Таму што калі я была на апошнім батутах, на фінале спаборніцтва па батутах, і ведаеце што, з заўзятараў былі некалькі раздадзеных сцягоў беларусаў, якія вельмі часта іх трымалі перагорнутымі дагары нагамі, былі італьянцы, яны былі з бейджамі, гэта значыць дэлегацыя, і былі палякі з бейджамі. Таму казаць пра культуру заўзення на аснове еўрапейскіх гульняў, слухайце, ну гэта не выпадае.
Я думаю, можна сказаць, я так зразумела пытанне Юры в цэлым пра то, як гэта мянялася за 10-годдзі, і тут, мне здаецца, ёсць што сказаць. Мне здаецца, відавочна можна канстатаваць змену інтарэсу, зменшэнне інтарэсу ў цэлым масы беларусаў да спорту. Я вось калісьці браў інтэрв'ю у вядомага беларускага журналіста Сергія Шырко, ён кажа, што ў Беларусі можа 2-3% насельніцтва цікавіцца спортам на такім сталым узроўні. І мы сапраўды можам канстатаваць, што калі зборная Беларусі гуляе з грандам з Німеччынай па футболу, то не то, што не поўны стадыён, а збіраецца вельмі сорамна, колькі мала людзей, а ў любой Еўропе на гульні там сваёй гарадской каманды другой, трэцяй лігі часам збіраюцца дзясяткі тысяч, у Амерыцы на гульні студэнцкага чэмпіяната па амерыканскаму футболу ці па баскетболу збіраюцца таксама дзясяткі тысяч на кожную гульню, не кажучы ўжо пра суперліги, там як NBA. Тому білоруси, як завзятори, доволі, скажімо так, скептична, доволі нація, яка мало цікавиться спортом. І я б навіть сказав, що мало, скажімо, цікавиться своїми спортовими героями. На таким зровні, як носять на руках спортових героїв некоторі інші, ну, умовно, скажімо, малі нації, там, такого ж зровня, як Білорусь, то Білорусі гэтага не назирається. Все значно більш спокійней. Ну і в цілому, от культури завзення за спорт в Білорусі намного менш, скажімо, м'яко розповсюджена. І от моя думка, що коли ви, Юра, згадали совєтські часи, то, звісно, в совєтський час було менш інших забавов і інших можливостей провести вольний час. Коли зараз там, ну, от соціальних сеток до гульняв комп'ютерних, тепер все це є, то раніше люди ходили на футбол, поки більше не було нічого, ніяких інших варіантів. Зараз на футбол ходять там некілька сотнів, некілька тисяч чоловік, переважно такі статистики білоруського національного чемпіонату, і це доволі красомовно каже про от узровень цікавості спорту в Білорусі.
Слухайте, але це і дорого. Квіток самий зараз на європейські гульні, самий танний квіток на одне спаборництво коштував там на нікій далекій трибуні 20 рублів.
Так, я справді, мені так само, я спробував, до речі, на баскетбол сходити, не було білету, от може той рідкий від спорту, де справді був інтерес і де білоруси дійшли до полуфіналу, але там було 40, 35, 40, 50 рублів, я подумав, що, в принципі, це дороговато для звичайного. От мені здається, ще один пролік організаторів цих гульнів.
Мені здається, може просто роздали всі квітки по підприємству, і тому не було. Але, ну, мені здається, от я не жила в совєтський час, тому що я занадто молода. Але я можу сказати, що все ж таки цікавість до спорту виросла за останній час, тому що з'явилися некі герої, з'явилися вельми білорусізовані команди, навіть футбольні, поглядіть. Там є команди, там використовують більше білоруського орнаменту, білорусізуються. І це люди вельми підтримують. З'являються там, як Гурков, наприклад, вельми популярний у соціальних сітках, і на його вельми шмат людей приходять поглядіти, і він саправди як герой виступає. Але коли навіть порівновувати з українцями, ось я недавно була у Львові, і там був такий момент, що був некий чемпіонат і матч по футболу. Там весь город просто глядел его. Во всех барах люди заузелись, заглядели этот футбол матч. Але у нас, на самой справе, зусім такого не было. Люди, ну, может, нема звычки, саправды дорого, ці нема вот этой вот звычки збираться командой некой, там, компанией и заузеть за некого. И тут у нас трошки менее. Але все одно, мне здається, тенденция на повеличение цікавості до спорту все ж таки есть.
Жанна, вось у советские часы, ну, в минулом стагодзе, все ж таки, вот, скажем, картинка стадиону, картинка заўзення, это амаль спрэс-мужчынская аудитория. Заўзятар – это мужчина. Вот такі, як бы, вобраз быў. Зараз это так. Доля жанчын вырасла сярод заўзятараў, доля заўзятарак. Ці, в принципе, і зараз заўзятар – это, як правило, мужчына.
Мне здаецца, што тут нема падзелу на гендерныя некія катэгорыі, таму што, можа быць, савецкий час просто, ну, як бы, такая была риторика, что мужчины, это там самые моцные, самые там, самые лепшие, а мне здається, завсёды была некая такая прикладная, однольковая, там, процентное там суотношение, кольки жанчын заўзеюць, кольки мужчин. Просто, может, жанчыны стали больше резко выказываться, что они заўзятарки, там, футбольные и так далее. В моем классе, например, еще 10 годов назад половина девчат ходила на футбол и заўзели за свои родные команды, и там вышивали стяги этих команд и вельми активно подтримливали их. Не ведаю. Мне кажется, что все засталось и так, как есть, просто девчины стали более выказываться про это.
Не, безумовно, изменилось. Саправды, коли ранее была это больше мужчинская традиция, то зараз, ну, может, с 90-х годов, конечно, завзение стало и жаночей традицией. И вот, например, коли ходить на хоккей, на хоккейный клуб «Динамо», які гуляє в КХЛ, то це один з тих рідких, скажімо, представників білоруського спорту, які збирає повні зали, то там я пару разоў, калі был, кожны раз прыкідваў працэнтаў 30, ну не менш, то чвэрці да трэці прысутных на гэтых матчах гэта былі жанчыны. Я думаю, гэта ўжо даволі сур'ёзны працэнт, і сапраўды савецкі час такого не было. В этом сэнсе традыцыя змянілася, она стала больш такой феміністкай, калі можна сказаць.
Я просто літаральна 2 дні таму праходзіла на спаборніцтва і стаяла в чарзе на дагляд да жанчыны, ну, якая робіць дагляд, і я кажу просто услых, слухайце, кажу, я впершыню у чарзе на спартовае мерапрыемства стаю на дагляд, таму што мужчын не было, былі адныя жанчыны, які ішлі. Яна мне просто услых кажа, вы што думаеце, это з мужчын каму-небудзь цікава?
А што гэта было за спаборніцтва?
Это былі батуты, і там сапраўды былі толькі адныя жанчыны, адчуванне, што жанчынам сапраўды гэтыя квіткі всім раздадзены, жанчыны, так сказаць, в узросце 40+, і просто адныя жанчыны.
Ну і гэта вельмі цікавае назіранне, што гэта ж, в прынцыпе, спантанны працэс, гэта не тое, што іх хто-то пасылае, там, ну да, магчыма, раздаюць квіткі, але гэта вот грамадства стала паводзіць сябе інакш. І гэта вельмі цікава. Вот якраз пра гэта і наша сённяшняя перадача «Бацькі і дзеці», у якой удзельнічалі, я нагадаю, Юлія Коцкая, Жанна Новік, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.